saodat asri qissalari. Kunlardan birida zargar yahudiy bilan unga taqinchoq yasattirishga kelgan cho'ri o'rtasida kelishmovchilik chiqdi. Yaqin orada hech kim yo'q edi. Endi fursat keldi deya yahudiy qo'liga ilingan og'ir bir tosh bilan cho'rining boshiga tushirdi. Do'konni yopib jussakni yorotlayotganida ayolning so'nggi nafasini chiqarganiga amin edi. Sal vaqtdan keyin u yerdan o'tib ketayotgan musulmonlar quloqlariga ingrash ovozi chalinib chopib kelishdi. Bechora ayolni zambilga solib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib borishdi. Rasul akram sayyidimiz atay musulmonlarning nomini atab ulardan undan so'ray boshladilar. Seni falonchi shu holga soldimi? Ayol gapira oladigan vaziyatda emasdi. Ko'z ishorati bilan yo'q dedi. Falon kishimi seni o'ldirmoqchi bo'lgan dedilar yana. Yo'q dedi u bosh qaytib. Falon yahudiymi dedilar axir zargarning nomini atab. Ha dedi u ayol zo'rg'a bosh silkib. Odamlar mo'jizadan hayratda qoldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janoblari qalblariga ilhom yo'li bilan bildirilgan jinoyatchini o'z nomi bilan atagan. Ammo u zot bu masalada ilhom bilan bildirilmagan narsaga tayanib emas, guvohlarga ishonib ish ko'rishni lozim topdilar. Buning uchun cho'ri gapirishi yoki falonchi o'ldirmoqchi bo'ldi deb iqror bo'lishi kerak edi. Holbuki cho'ri gapira oladigan holda emasdi. So'nggi nafasini olayotgan edi. Payg'ambarimiz shu boisdan unga uni ikki marta seni falonchi o'ldirmoqchi bo'ldimi, birovlarning nomini atay so'ragan va uning yo'q javobini olgan edilar. Bu esa yonlardagi insonlarga cho'rining nima deyotganini bildiradigan darajada aqli joyidaligini ko'rsatish uchun edi. Uchinchi gal esa tasodifan emas, ilhom yo'li bilan bildirilgan ismni aytdilar va ha javobini oldilar. Yonlardagi odamlarga bu cho'rining qotili falon yahudi ekani menga ilhom yo'li bilan bildirildi desalar, ular shubhalanmasliklari ham mumkin edi. Ammo musulmon bo'lmaganlarchi, ular yana fitna chiqarmaydi deb kim ayta oladi? Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng maqbul yo'lni, guvohlarga tayanib ish ko'rishni ma'qul ko'rdilar. Islom shariatida eng to'g'ri yo'l shu edi. Cho'rini narigi dunyoga jo'natganiga va buni hech kim ko'rmaganiga amin bo'lgan yahudi ma'lum vaqtdan keyin do'koniga qaytdi. Bu masala endi hech ochilmaydi. Bosti-bosti bo'lib ketadi deb o'ylardi u. O'zi ahmoq emaski, birovga men falon cho'rini o'ldirdim deb gullab qo'ysa. Bittagina ehtimol bor. U ham bo'lsa toshning tilga kirishi. Falon yahudi meni bu cho'rining boshiga tushirib, uni o'ltirdi deyishi kerak. Hech qachon bunday bo'lmasligidan ko'ra yopoqli qozon yopoqligicha qolgan edi. Ammo ichida negadir xotirjamlik yo'q edi. Tosh pachoqlab beo'xshov holga kelgan u yuz ko'z o'ngiga kelar, ba'zan ko'zlarining ichiga suqilib kirmoqchiday bo'lar edi. Shunda qotil boshini egniga suqib, cho'rining suratidan uzoq bo'lishga urinardi. Ora-sira silkinib qo'yadi. Ko'zlarini uqalaydi. Qarshisida qo'rqinchli hech narsa yo'qligini ko'radi. Ammo lekin sal o'tmay xorg'in ko'zlaridan ifoda etgan xayol takror qarshisidan joy oladi. Nihoyat o'zini qo'lga olib, endi ishga kirishgan ham edi, qarshisida tikilib turgan musulmonlarning ko'z qarashlaridan esankiradi. Nima istaysanlar? Senni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rayaptilar, deyishdi ular. G'alati-ku, nima qilarmish meni u? Oldiga boraylik, o'sha yerda ma'lum bo'ladi. Hozir vaqtim yo'q, ishdan qutulay, dedi atay. Hozir bormasang bo'lmaydi. U istar istamas, hatto isyonkor bir holda o'rnidan turdi. Tixirlik qilsa, oldilariga solib haydab ketishlari ham tayin. Bir o'zi ularga bas kela olmas edi. Mening Muhammad bilan biron munosabatim yo'q-ku, savdo-sotiq ham qilgan emasman, dedi u. Bir cho'ri masalasida chaqiryaptilar. Yahudiyning tili tanglayiga yopishib, oyoqlari qaltiradi. Nima bo'libdi unga? Qanaqa cho'ri? Dedi hayajondan tili zo'rg'a aylanib. Borsang bilasan. Yahudiyning a'zoi badaniga titroq turdi. Hech kim ko'rmagan edi-ku, tosh ham gapirmagandir, ammo Muhammad qaydan bilibdi ekan deb pichirladi u. Uchinchi ehtimol uning xayoliga ham kelmasdi. O'sha paytda oqibatini o'ylamagani uchun o'ziga la'natlar o'qidi. Qochib qutulsammikan yoki yolvorib jonini qutqarsa bo'larmikan? U bora borguncha har turli bahonalar izlab bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida unga jonsiz bir jasad ko'rsatildi. Nega o'ldirgani so'raldi. Yahudi jasadni ko'rgan zahoti tanidi. Hech bir taraddudsiz, men o'ldirmadim, tanimayman uni, deb turib oldi. Buni aytishga aytdi-ku, ammo rangi quv o'chib, oqarib ketganini yashira olmadi. Unga cho'ridan qanday javob olingani aytildi. Nihoyat oldida yagona yo'l qolganini anglab, jinoyatni e'tirof etdi. Ayni jazo unga ham hukm etildi. U yerdan hukm ijro etiladigan joyga olib ketishar ekan, oxirgi marta cho'riga nafrat nazari bilan boqdi. Keyin pushaymonligi qo'rquv bilan qorishib ketdi. Rangi quv o'chgan bir holda butun vujudi titrab qaltirab, oyoqlarini zo'rg'a sudrab borarkan, mayitdan farqi qolmagan edi. Oxirgi so'z berildi. U cho'rini eslab, koshki seni hech tanimasaydim, deya oldi. Abu Ufak asli yahudi edi. 120 yoshga yetgan, beli bukilib zo'rg'a yurardi. Qarigan sayin kuchi tiliga ko'chib, ezma bo'lib qoldi. Bo'lar bo'lmas ishlarga aralashaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinani sharaflantirganlaridan beri o'ziga yangi bir ermak topdi. Hamma yerda musulmonlarga, ayniqsa payg'ambarimizga til tekkizmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Madinaning tub aholisi bo'lgan Avs va Hazraj qabilalari kechagina oralariga kelib qo'shilgan bir odamning atrofida parvonadek aylanib, har so'zini bir amrdek qabul etayotganlarini Abu Ufak masxaralab kular edi. Bu holat musulmonlarga og'ir botar, qo'lidan hech ish kelmaydigan vaysaqi choldan qutulishni, hech bo'lmasa ovozini o'chirishni istashar edi. Ko'pdan beri Hazrati Usmonning roziyallohu anhu tabi xira edi. Xotini Ruqayyaning kasali kundan-kunga og'irlashib, so'lib borardi. Bu holat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham anchagina mahzun etdi. Necha yillar davomida u ko'rmagan jafo qolmagan, Madinaga ko'chib, 2 kungina tinch osuda hayot kechirgan suyukli qizlarini tuzalmas bir kasallikning changalida ko'rgan edilar. Allohning taqdirida nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'lishi aniq edi. Suyukli qizlarini ko'rgani har kelganlarida oldindan qayg'uga botib chiqar edilar. Shabon oyi tugar ekan, mu'minlarga saodat eltuvchi yana bir ibodatga chorlab yangi amr keldi. Ey mu'minlar, sizlarga roza sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi farz qilindi. Uni ato etsangizlar taqvodorlardan bo'lasiz. Baqara surasi 183-oyat. Deylar eti oyatda. Keyingi oyatlarda bu ro'zaning Ramazon oyida tutilishi, kasal yoki musofir bo'lganlargina boshqa kunlarda tutib berishlari aytildi. O'sha kecha hamma bundan buyon har yili bir oy muddat bilan Ramazon oy ro'zasi farz qilingani xabarini uylariga olib qaytdi. Nihoyat Shabon oyining oxirgi kuni keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnilaridan turdilar. Masjidning old qismidagi xurmo daraxtidan bo'lgan ustunga suyangancha ashobga murojaat etdilar. Ey insonlar, ulug' va muborak bir oyning soyasi ustingizga tushib turibdi. Bu oyning ichida ming oydan ham xayrliroq bir kecha bordir. Shunday oyki, Alloh taolo uning kunduzlarini roza bilan o'tkazib, kechalarini ibodat bilan ziynatlashingizni munosib ko'rgandir. Bu oyda o'ziga farz bo'lmagan biron xayrli ishni qilib, Allohga yaqinlik qilishga uringan kishi boshqa oylarda farzni ado etgan kabidir. Bu oyda bir farzni bajargan esa boshqa oylarda 70 farzni bajargan kabidir. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi va natijasi jannatdir. Bu oy kimoklashuv oyidir. Mu'minning rizqi orttiriladigan oyidir. Kim bu oyda bir ro'zadorni mehmon qilib, izzat ikrom qilsa, bu yaxshiligi unga gunohlari uchun mag'firat, jahannamdan qutulish bo'ladi. Buning ajr va mukofotidan kamaytirmaslik sharti bilan narigisiga ham ayni savob yetadi. Shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari kesildi. Ey Allohning payg'ambari, bitta ro'zadorni iftor qildiradigan ovqatni hammamiz ham topa olmaymiz-ku, deyishdi ba'zilar. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Alloh taolo bu savobni bittagina xurmo yoki bir qultum suv bilan yoxud bir piyola sut bilan ro'zasini ochtirganlarga ham bergay, deb javob berib yana so'zlarida davom ettilar. Xizmatkorlarining yukini yengillatgan kishini Alloh taolo kechiradi va jahannamdan ozod qiladi. Bu oyda 4 narsani mahkam ta'qib eting. Bu 4tadan 2si bilan Robbingizni rozi qilasiz. 2siga esa juda muhtojsiz. Robbingizni rozi qiladiganingiz 2 xusus kalima-i shahodatga yopishib, uni ko'p-ko'p takrorlash va Alloh taolodan mag'firatini so'rashdir. juda muhtoj bo'lganingiz ikki narsa esa Alloh taolodan jannatni istash, do'zax azobidan Allohning panohiga sig'inish. Kim bir ro'zadorga suv bersa, Alloh taolo ham unga o'z hovuzidan suv ichiradiki, uni ichgan jannatga kirgunga qadar hech chanqamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sayyidimiz so'zlarini bitirgach, ko'ngillar bir kun keyingi ro'zani va ro'za oyi bo'lgan Ramazonni orzu qilib kutadigan holatga keldi. Ro'za arablar bilmaydigan narsa emasdi. Islom dini kelmasidan avval ham ro'za tutadiganlar bo'lardi. Faqat payg'ambarimiz tabliq etgan Ramazon ro'zasini hech qachon unday ro'zalar bilan tasqoslab bo'lmaydi. Parvardigorlarga ko'ngil berganlar uchun bu oyda tutiladigan ro'za tengi yo'q bir ibodatga aylandi. O'sha yili Ramazonning ilk kunida yoz oyining oxirgi chorshanbasiga to'g'ri kelgan bomdod namoziga chiqqanlarning barchasi ro'zaga niyatlangan edi. Sayyidi koinot hazratlarining yuzlari balq urib turardi. Har doimgidan xursand ekanliklariga shubha yo'q. Fayzini, barakotini kechagi suhbatda anglatganlari ushbu muborak oyga yetishish va bir oy muddat bilan robbilariga ibodat nizomi ichiga kirish ul zotni albatta xursand etib saodatmand qiladi. Buning ustiga tunda Jabroil Amin yana yangi xushxabar keltirdi. Bundan buyon Ramazon oylarida Qur'oni Karimning o'sha kunigacha nozil bo'lgan qismini o'qib, yana bir bor xatm qilinadigan bo'ldi. Vahiy farishtasi Jabroil o'qiydi. Sarvar anbiyo jim tinglab o'tirishlari kerak. Lekin bu tinglash quloq bilan emas, qalb bilan, ruh bilan, ko'ngil bilan bo'lar. Mohiyatini Allohdan va Rasulidan boshqa hech kim bilmaydigan bir tilovat va tinglash bilan tunlar bezalar edi. O'qilgan har oyatda payg'ambarimizning ayri bir xotiralari bo'lardi. Har bir oyatning qayerda, qachon, qaysi sabab bilan nozil qilinganini yaxshi biladilar degan ham u zot edilar. Jabroil Aminni tinglar ekanlar, ba'zan Hiro tog'ining qiyaliklari orasida berilgan o'qi amrini eslar, ba'zan uylarda vahiyning ta'siridan qutulish uchun yotoqqa kirganlarida nozil bo'ladigan ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Mudassir 1-2 oyatlar. Oyatlari bilan titrar, ba'zan Safo tepaligida insonlarni ilk bor da'vat qilgan kunlarning xotiralari bilan yashar edilar. Ro'za tutayotganlar og'ir shartlar ostida kun bo'yi davom etadigan bir ibodatni ado etish sevinchini Allohning ne'matlariga erishish sevinchi bilan qo'shtirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari ozgina suv bilan ro'zalarini ochib bir ikkita xurmo yedilar. Tashnalik ketdi, tomirlar xollandi. Inshaalloh mukofotimiz tasbit etildi. Allohim, sening rizoliging uchun ro'za tutdim. Sening rizqing bilan ro'zamni ochdim dedilar. Keyin jamoatning oldiga o'tib, shom namozini o'qidilar. Yozning oxirgi kunlari emasmi? Havo issiq va charchatadigan edi. Dalasida ishlaydiganlar bor. Ularning bardosh berishi yana ham qiyinroq. Shu bilan birga chekilgan har bir mashaqqatga yarasha qiymati ham borligiga hech shubha yo'q edi. Arablarda oqshom ro'za ochilganidan keyin uxlagunga qadar bo'lgan vaqt iftor muddati hisoblanar. Uxlab qolgan kishi qayta ro'za tutgan bo'lar. Ro'zadorga harom qilingan barcha narsalar o'sha ondan e'tiboran unga ham taalluqli bo'lib qolar edi. Qays ibn Sirma oqshom bo'lgach dalasidan xorib charchab uyiga qaytdi. Xotiniga yeydigan biron narsang bormi deb so'radi. Uyda yeydigan hech narsa yo'q. Qo'shnilardan so'rab bir so'raychi deb ayol chiqib ketdi. Biroq ayol qaytib kelmasdan qattiq uyqu bosib uxlab qoldi. Qo'shnilardan bir miqdor yemak ko'tarib kelgan ayol uni uyqu holda ko'rib achinib ketdi. "Voy sho'rim, endi tamom" dedi pichirlab. Chunki bo'lar ish bo'lgan edi. Endi u uyg'otsa ham yeya olmas edi. Shunday qilib qays ertangi kunning ro'zasini darmonsiz vujud va och qorin bilan boshladi. Hazrat Umar o'sha tong Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Boshimga bir ish tushdi, deb kecha uxlagandan keyin xotini bilan birga aloqa qilib qo'yganini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu mavzuda hech narsa demadilar. Ehtimol vahiy kelishini kutayotgandirlar, yoxud ulug' mavlo masalani Qur'on oyati bilan hal etajagini uchun rasuliga javob berishiningga izn bermadim. Qaysini ham o'sha kuni borgan sari kuchayib borayotgan qattiq holsizlik ushladi. Nihoyat oqshom tushib ro'zasini ochishga imkon topa olmay hushidan ketdi. Uning ahvoli ham Rasulullohga bildirildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning yuzlarida vahiy alomatlari ko'rinib, ma'lum vaqt o'tgach Sayyidimiz Alloh taoloning ushbu amrini o'qib eshittirdilar. Sizlarga roza kechasida xotinlaringizga qo'shilish halol qilindi. Ular sizlarning libosingizdir. Sizlar ular uchun libossiz. Ya'ni er-xotin bir-birlariga kishi libosga muhtoj bo'lgani kabi muhtojdirlar. Alloh sizlar o'zlaringa xiyonat qilayotganliklaringni bilib, tavbalaringni qabul qildi va sizlarni afv etdi. Endi ular bilan roza kechalarida ham bemalol qo'yishingiz va Alloh sizlar uchun yozgan narsani, farzandni talab qilingiz va to tongda oq ip, qora ipdan ajraladigan paytgacha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha rozani benuqson qilib tutinglar. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Bas ularga yaqinlashmangiz. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi. Baqara surasi 187-oyat. Bu oyatlar tabliğ etilganidan keyin yengillik ashab-ı kiramning yuzlarida mamnunlik alomati o'laroq topdi. Keyinroq nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallam ashabni kechasi turib ovqatlanishga tashviq etdilar. Saharlik qiling, chunki saharlikda baraka bor. Kunduz tutadigan rozaga saharlikda ovqatlanib quvvat to'plang. Kecha ibodatiga bardosh bera olish uchun qaylula uyqusidan foydalaning, dedilar. O'sha oqshom mu'minlar uy-uylariga sevinch ila qaytishdi. Ular bundan buyon saharlikdan foydalanib, kunlik ibodatga to'q qorin bilan borishar edi. Roza amrini bildirish uchun kelgan oyatdagi Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Baqara 185-oyat buyrug'i ana shunday imkoniyatlarni ochdi. Kechalari saharlikka turganlar kunlari behuda o'tkaziladigan kun emasligini bilib, roza ibodatiga kirishar. Alloh rizoligiga erishish orzuyi bilan kalima-i tavhidni o'qishar, Qur'on o'qishar, mag'firat so'rab duo qilishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam anglatgan baraka ana shu tomondan tajalli etardi. Biroq bu nima? Bilolning tanish ovozi bilan ovozi ila yuksalgan azon saharlik qilayotgan odamlarga yeb ichishni to'xtatishlari lozimligini bildirayotgandek edi. Uylardan chiqqan kishilar sharq tarafga qarab ufqda biron bir yorishganlik alomatini ko'ra olmadi. Hali tong otmagan edi. Bu holatga ko'ra hali yeb ichish vaqti tugamagan edi. Bunda bir xayr bo'lsa kerak deyishdi azon aytilishidan bir hikmat izlab. Chunki yanglishib Allohning chegaralarini poymon qilib qo'ylsa nima bo'ladi? Kechagina tushgan oyatda bekorga bular Allohning chegaralaridir. Bas ularga yaqinlashmangiz. Baqara surasi 187-oyat. Deyilmaganmidi? Lekin oradan sal fursat o'tib yana azon yangradi. Bu gal Amr ibn Ummu Maktum azon aytar edi. Bu paytda kunchiqar tarafda g'ira-shira yorishganlik alomatini ko'rishdi. Bu azondan so'ng bomdod namozi uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni kuta boshlashdi. Oradan biroz vaqt o'tib sarvari olam chiqdilar. Birga namoz o'qishdi. So'ng janobimiz ashoblariga qarab, sizni Bilolning azoni chalg'itib, saharlik qilishdan to'xtatib qo'ymasin. U ibodat uchun turadiganlarga tongning yaqin ekanligini bildirish va uxlab yotganlarni uyg'otish uchun aytildi. Yana sizni ufqda tikka ko'ringan yorug'lik ham chalg'itmasin. Ufqqa yassi bo'lgan tong yorishishini kutinglar. Amr ibn Ummu Maktum o'qiydigan azongacha yeb ichaveringlar, deb marhamat qildilar. Shundan keyin masala ravshanlashdi. Keyingi kechalarda Bilolning azonini eshitganlar Alloh sendan rozi bo'lsin ey Bilol deb tashakkur bildiradigan, amr aytgan aytadigan azonga qadar bemalol yeb ichadigan bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bir xabar yetdiki, uni aniqlash maqsadida ikki kishini vazifalantirdilar. Jimgina Madinani tark etib Shom yo'liga chiqishni, Makkadan Shomga kelgan ketgan karvonning qaytishi haqida ma'lumot olishni, vaqt o'tkazmasdan qaytib kelishni tayinladilar. Zimmalariga vazifa yuklangan Barbas bilan Odiy bir kuni erta tongdan hech kimga bildirmasdan Madinadan chiqib ketishdi. Ramazon oyining ilk kunlaridan birida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni bunday savol bilan qarshilashdi. Nima deysiz yo Rasululloh? Farz namozlarni o'qisam, Ramazon ro'zasini tutsam, Alloh harom qilgan narsalarni harom bilib, ularga tegmasam, halol qilganini halol bilib, ulardan foydalansam va bularga hech narsani qo'shimcha qilmasam, jannatga kira olamanmi? Payg'ambarimizning javoblari birgina so'zdan iborat bo'ldi. Ha, vallohi Men ham bularga biron narsani qo'shimcha qilmayman. Muslim rivoyati.